Kestävän kehityksen etäopetuksen radio-ohjelmat koostuvat neljästä opetusohjelmakokonaisuudesta. Miten maailma kypsyy kestävään kehitykseen? Mitä on saatu aikaan? Yksilö ja kestävä kehitys sekä kestävä kehitys, yhteinen yritys. Ensimmäisessä opetusohjelmassa keskitytään johdattelemaan opiskelijaa kestävään kehitykseen. Määritetään, mitä kestävä kehitys on. Arvioidaan, miten kestävään kehitykseen on päädytty, ja keskitytään tarkastelemaan asiaa arvojen ja globaaliuden näkökulmasta. Toisessa opetusohjelmassa keskitytään lainsäädännöllisiin asioihin ja siihen, mitä kestävän kehityksen aikana on saatu aikaan. Kolmas opetusohjelma tarkastelee asiaa yksilön kannalta. Miten yksilö voi valinnoillaan olla mukana luomassa kestävämpää tulevaisuutta. Viimeisessä opetusohjelmassa eri alojen asiantuntijat pohtivat kestävän kehityksen tärkeimpiä kysymyksiä, lähinnä edustamiensa ammattialojen näkökulmasta. Kaikissa opetusohjelmissa pyritään käsittelemään aihetta mahdollisimman laaja-alaisesti, ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja eettisestä näkökulmasta. Kestävä kehitys kuuluu jokaisen meidän päivittäiseen elämään, joten se ei myöskään voi olla sidottu mihinkään tiettyyn oppiaineeseen. Tämä on ensimmäinen opetusohjelma, ja opiskelemassa kanssanne ovat Arja Kapanen
ja Pekka Matilainen.
Filosofit, kirjailijat ja tutkijat ovat kautta aikojen käsitelleet ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta teoksissaan ja puheissaan. Ympäristövauriot ja ympäristöuhkat eivät ole vain nykypäivää. Historiasta on löydettävissä esimerkkiä luonnonvarojen riistokäytöstä. Ero historiallisten ja nykypäivän tapahtumien välillä on selvä. Me tiedämme tänä päivänä, mistä ympäristömuutokset johtuvat. Miten niitä voidaan korjata ja vaikutuksia hidastaa? Aikaisemmin katastrofit syntyivät juuri tästä tiedon puutteesta. Silent Spring, äänetön kevätteos, julkaistiin vuonna 1963. Teos käsitteli ympäristön myrkyttymistä ja sen seurauksia. Tämän teoksen katsotaan aloittaneen vakavan ja maailmanlaajuisen ympäristökeskustelun ihmisen vastuusta luonnon tasapainon horjuttajana. Pelkät teokset ja kirjoitukset eivät herätä ihmisiä. Tärkeä osuus ympäristökeskustelujen käynnistäjänä ja ylläpitäjänä on nykyaikaisella tiedonvälityksellä, joka tuo tapahtumat heti kaikkien ulottuville. Kypsyttivätkö tällaiset ympäristöonnettomuudet meidät ajattelemaan uudella tavalla? Huomaamaan, että jotain on tehtävä. Asiasta emme saa tarkkaa selvyyttä koskaan, mutta vuonna 1983 ympäristön ja maailmakomission asiantuntijaryhmä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen tekemällä päätöksellä alkoi laatia strategiaa, joka osoittaisi tien kestävään kehitykseen vuoteen 2000 ja sen jälkeen. Selvitys valmistuikin 5 vuotta myöhemmin, jolloin YK hyväksyi päätöslauselman, jossa kehotettiin kaikkia valtioita toimimaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Maapallon laajuiset ja alueelliset ympäristöongelmat eivät kuitenkaan vähentyneet, vaan päinvastoin syvenivät. Tapahtui laajoja ympäristökatastrofeja. Jatkuvan kehitysoptimismin jäljiltä jätemäärät ja päästöt lisääntyivät jatkuvasti. Kuilu köyhien ja rikkaiden maiden välillä kasvoi. Myös ympäristöongelmia koskeva tiedon määrä kasvoi. Tämä kehitys oli syynä Rion konferenssin järjestämiseen vuonna 1992. Tässä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa saatiin aikaan päätöksiä, jotka on koottu seuraaviin kolmeen asiakirjaan.
Ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus, ympäristöä ja kehitystä koskeva toimintaohjelma Agenda 21 ja metsien käyttöä, suojelua ja kestävää kehittämistä koskevat periaatteet.
Rion julistus on poliittinen asiakirja. Se sisältää 27 periaatetta, joita valtiot ja kansalaiset sitoutuvat noudattamaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Rion kokous oli merkittävä, sillä kokoukseen ja siihen asiakirjojen laadintaan osallistui suuri joukko valtioita. Seuraavaksi muutama Rion julistuksen tärkeä periaate.
Valtiolla on itsenäinen oikeus käyttää omia luonnonvarojaan niin, että siitä ei muodostu haittaa muiden valtioiden ympäristölle. Nykyisten ja tulevien sukupolvien kehitysmahdollisuuksia ja ympäristöä ei saa vaarantaa. Ympäristön suojelu on osa kehitysprosessia. Kestävä kehitys vaatii köyhyyden vastaista taistelua, johon kaikkien valtioiden tulee osallistua. Erityisesti on otettava huomioon vähiten kehittyneiden maiden tarpeet. Valtioiden vastuu maailman ympäristöstä on yhteinen, mutta toisilla mailla on yhteisestä ympäristöstä suurempi vastuu kuin toisilla. Rikkailla mailla on erityisen suuri vastuu, koska ne käyttävät valtaosan maailman raaka-aineista ja koska niillä on taloudellista voimaa ja teknologiaa puuttua ympäristön ongelmiin. Luontoa liiaksi rasittavia, kestämättömiä tuotanto- ja kulutustapoja on vähennettävä tai poistettava. Toimia maailman liikakansoituksen estämiseksi on edistettävä. Kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskeviin päätöksiin tulisi lisätä. Taloudelliseen kasvuun ja kestävään kehitykseen johtavaa kansainvälistä talousjärjestelmää tulisi edistää. Kauppapoliittisia toimenpiteitä ei saa käyttää mielivaltaisesti eikä yksipuolisesti. Ympäristöhaittojen vastuu- ja korvauslainsäädäntöä tulee kehittää. Ympäristön suojelussa tulisi noudattaa varovaisuusperiaatetta. Sen mukaan taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä on edistettävä saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti ja siten, että vältetään kansainvälisen kaupan vääristymät. Taloudellisesta ja muusta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat vaikutukset on arvioitava etukäteen. Valtioiden on ilmoitettava toisille valtioille merkittävistä ympäristöonnettomuuksista. Valtioiden ilmoitusvelvollisuutta toisille valtioille on lisättävä taloudellisen ja muun toiminnan ympäristövaikutuksista, varsinkin rajan yli toisen valtion puolelle ulottuvista ympäristövaikutuksista olisi ilmoitettava. Naisilla, nuorilla ja alkuperäiskansoilla on keskeinen asema ympäristön suojelussa.
21. vuosisadalle ulottuvassa toimintaohjelma Agenda 21 määritetään, miten Rion julistuksen periaatteita tulisi käytännössä toteuttaa, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toimintaohjelma Agenda on saanut nimensä siitä, että ohjelma sisältää ehdotuksia, joilla maapallon kehitys saadaan kestävälle pohjalle ensi vuosituhanteen mennessä.
Ohjelmassa on 4 pääosaa. Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisellä tasolla ympäristön pilaantumista ja luonnonvarojen ehtymisen taustalla olevia laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Näitä ovat kestämättömät tuotantotavat, kestämättömät kulutustavat, väestönkasvu ja köyhyys. Toisessa osassa käsitellään luonnonvaroja ja keskeisiä ympäristöongelmia. Merien ja rannikkoalojen suojelu, vesistöjen kestävä käyttö ja suojelu, ilmakehän haitallisten muutosten hidastaminen, metsien häviämisen estäminen, maankäytön suunnittelu, aavikoitumisen estäminen, kestävän maatalouden ja maaseudun kehittäminen, biologisen monimuotoisuuden suojelu, bioteknologian kehittäminen, ympäristölle haitallisten kemikaalien sääntely, ongelmajätteiden ja ydinjätteiden turvallinen käsittely, jätteiden vähentäminen ja kierrätys ja asuinyhdyskuntien kehittäminen. Kolmannessa ohjelmaosassa selvitellään teollisuuden, maanviljelijöiden, kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeiden, naisten, nuorten, alkuperäiskansojen, tiedeyhteisöjen ja paikallishallinnon asemaa ympäristöhankkeissa. Ympäristönsuojelussa tarvittavat keinot määritellään ohjelmaosassa 4.
Kuten edellä kuulimme, kestävä kehitys pitää sisällään hyvin erilaisia asioita, poliittisia, taloudellisia sekä tietenkin ympäristönsuojelullisia. Yritetään kuitenkin määritellä seuraavaksi lyhyesti, mitä ymmärrämme kestävällä kehityksellä.
Se on kehitystä, jossa ihmiskunnan nykyiset perustarpeet tyydytetään viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Siis luonnonvarojen hoitamista ja käyttämistä siten, että tulevilla sukupolvilla on perustarpeidensa tyydyttämiseen yhtä hyvät mahdollisuudet kuin nykyisillä. Kestävän kehityksen käsite on tietoisen väliä. Ilman kansallista ja kulttuurista tulkintaa se edustaisi yhtä ainoaa oikeaa käsitystä luonnosta, yhteiskunnallisesta kehityksestä, teknologiasta ja tarpeista. Käytännössä kestävä kehitys saa hahmon vasta niistä käytännön toimista, joilla sitä pyritään kussakin maassa edistämään.
Kestävässä kehityksessä on kyse pitkäaikaisesta muutosprosessista, jossa toimitaan kansainvälisellä, valtiollisella, kunnallisella ja yksittäisellä tasolla. Kuunnellaan seuraavaksi yksi näkemys kestävästä kehityksestä.
Kyllä kestävä kehitys on yksi eufemismi, tuommoinen hyvittelysana, jota ihminen ja ihmiskunta on koettanut keksiä oman ahneutensa kätkemiseksi. Kyllä kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että luonnonvaroja ja kaikkia käytetään kasvun hengessä. Kestävä ja kehitys, nimenomaan kehityssana, tarkoittaa, että asioiden pitää edistyä, mennä eteenpäin, lisääntyä, suureta, ja sehän on mahdottomuus. Kyllä, kun tiedetään, että nykyisen käsityksen mukaan, fysiikan käsityksen mukaan, universum, maailmankaikkeus on entropiaan, eli on myötä menossa kohti ikuista kylmyyttä, niin kaikki ihmisen toimet, joita ihminen tekee, niillä ainoastaan kiihdytetään entropiaa. Ja sitä kautta niin on täysin valheellista kuvitella, että jollakin kestävällä tavalla olisi mahdollista kehittyä. Ainoastaan nöyryyden ja luopumisen tie on se, mikä ihmisellä on edessään. 6 miljardin ihmisen lisääntyvä ahneus ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin siihen, että koko biosfääri, ekosfääri, siis se hämähäkin seitin ohuinen kerros tämän äiti maapallon päällä tulee riekaloitumaan ja repeämään, niin kuin tämä riekaloituminen ja repeäminen on jo hyvässä käynnissä. Meillä on ilmakehässä oleva biosfääri on jo repeytynyt laajolta osiltaan. Merten pohja, Suomenlahden kohtalo yhtenä esimerkkinä, on repeämässä rajulla tavalla. Aavikoituminen edistyy ja niin edelleen. Kyllä tilanne on se, että ihminen omilla toimillaan on ainoastaan edistämässä tätä entroppista kohtaloamme. Ja voin varsin hyvin yhtyä siihen käsitykseen, joka viime joulunumerossa The Economistissa oli, jossa otsikolla Sui Genocide kirjoittaja esitti pitkän vision, pitkän tähtäyksen näkemyksen siitä, että jaloin teko, jota ihminen ja ihmiskunta voisi tehdä, olisi luopua olemassaolostaan ja jättää tämä maapallo, biosfääri, se mitä siitä enää jäljellä on, muille ja viisaammille lajeille.
Aika synkkä visio. Olisiko tuota kehitystä millään muotoa mahdollista kääntää toiseen suuntaan?
Tietysti voidaan niin kuin tällainenkin skenaario, visio, näkemys esittää. Se edellyttää silloin sitä, että kaikilla ihmisillä pitää olla syvä tietoisuus siitä, mistä on kysymys. Ja se edellyttää silloin välttämättä luopumista ahneudesta, luopumista sellaisesta ihmisen perusolemuksessa olevista aggressiivisista vietteistä vaistoista, että minun on vaikea kuvitella, että se voisi koskea koko ihmiskuntaa. Tietysti monen lapsen isoisänä tietysti toivon, että heillä olisi mahdollisuus kokea isovanhemmuuden onni ja nähdä se, että myöskin ihmisen elämä jatkuu, mutta kyllä siinä joutuu silloin vääristämään realiteetteja.
Professori Esko Länsimies, onko meillä enää mitään toivoa?
Todennäköisesti näemme vielä seuraavankin milleniumin lajina, eli mahdollisesti 1000 vuotta, mutta 1000 vuotta ihmiskunnan ja ihmisen lajihistoriassa on perhosen siiven räpsäys. Eli jos katsotaan taaksepäin siihen valtavaan menneisyyteen, mikä meillä on, niin se tulevaisuus, mikä meillä tämänhetkisten prymissien vallalla ollessa, niin kyllä se tulevaisuus on kovin lyhyt.
Nämä mielipiteet esitti fysiologian professori Esko Länsimies. Muutokset alkavat siis yksilöstä myös suurissa organisaatioissa. Monet kestävän kehityksen ehdot voidaan täyttää yksilöllisillä elämäntaparatkaisuilla. Jokainen meistä taloudellisten mittareiden pohjalta on 5 kertaa vauraampi kuin isovanhempansa. Voimmekin esittää kysymyksen, kuinka paljon on tarpeeksi? Vaikka oltaisiin yhtä mieltä tiettyjen objektiivisten ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vähimmäistarpeiden tyydyttämisestä, elämän laadun määrittämiseen vaikuttavat aina historia, kulttuuri, perinteet ja arvohierarkiat. Yksin hyvinvoinnin käsitys vaihtelee sen mukaan, onko ihminen tottunut kulutusyhteiskunnan mukavuusnormeihin vai ei. Tarkastellaan seuraavaksi kestävää kehitystä arvomaailmallisesta näkökulmasta. Onko arvot suhteellisia vai onko pysyviä arvoja?
Elämän säilyttämistä ja jatkuvuutta voitaisiin pitää pysyvinä arvoina. Toisaalta asioita on katsottava useiden erilaisten arvojen näkökulmasta. Esimerkiksi teollisuustuotannon on tapahduttava mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, mutta toisaalta tuotteet tulee valmistaa mahdollisimman vähän energiaa kuluttavasti ja pienin saastepäästöin. Ihmiskunta tarvitsee teollisuutta, teknisiä välineitä, energialähteitä. Haluamme pitää elintasomme. Kehitysmaiden ihmiset haluaisivat parantaa elämänsä tekniikan ja muun länsimaisen hyvinvoinnin avulla. Taloudellinen kestävä kehitys salleikin tämän, mutta myös muut arvot on otettava ratkaisuissa huomioon. Eettisiä arvoja pidetään ylimpinä arvoina. Esimerkiksi ei saa valmistaa tuotteita orjatyövoimalla tai heikoissa työolosuhteissa, vaikka se olisi taloudellista. Ei saa myöskään räjäyttää ydinpommia, vaikka räjähdyksestä nousisi sininen, kaunis, esteettinen savupatsas. Nykyään tekniikka on laajentunut kaikkiin luomakunnan osiin. Puhutaan luonnon, eläinten ja kasvien etiikasta. Niillekin on turvattava elämä ja sen jatkuvuus. Ihmisen on tarjottava eläimille ja kasveille elintila. Esimerkiksi eläinten kasvattamista elinkeinona ja niiden hyödyntämistä on tarkasteltava tuottajien, yhteiskunnan, eläinten ja tulevaisuudenkin kannalta. Tuottajilla on oikeus elinkeinoharjoittamiseen, toisaalta eläimillä on oikeus hyvään elinympäristöön ja kohteluun.
Yhteiskunnalla on velvollisuuksia ympäristöään kohtaan. Yhteiskunnan toimesta perustetut kansallispuistot, luonnonpuistot ovat hyvä alku suojelulle. Meillä on jokamiehen oikeudet luonnossa liikkumiseen. Vastapainona voitaisiin pitää jokamiehen velvollisuuksia ja vastuuta elinympäristöämme kohtaan. Ihmisellä tulisi olla kyky ja herkkyys aistia sekä ymmärtää luonnon kauneus ja moninaisuus. Vai onko ihminen vieraantunut luonnosta? Onko hän kulttuuriolento, joka viihtyy vain rakennetussa ympäristössä? Tässä yhteydessä Rousseaun kehoitus takaisin luontoon olisi paikallaan. Elinympäristön ja luonnon moninaisuuden tajuaminen sitoisi ihmiset paremmin kestävään kehitykseen. Olemme, kuten aikaisemmin totesimme, taloudellisesti vauraampia kuin isovanhempamme vuosisadan alussa, mutta olemmeko tyytyväisempiä? Kysymykseen on vaikea vastata. Kysymysten esittäminen on kuitenkin tärkeää. Utilitaristisen etiikan mukaan tulisi tehdä tekoja, joista olisi mahdollisimman paljon hyötyä mahdollisimman monelle. Kestääkö luonto ihmisen hyödyntämisen? Jos ihminen tasapainottaa arvonsa oikein ja suojelee heikompaansa, hän voinee myös hyödyntää luontoa kohtuullisesti. Miten voimme tietää, olemmeko menossa kestävän kehityksen suuntaan? Voidaanko siis kestävää kehitystä mitata?
Kestää vielä vuosia ennen kuin on kehitetty sellaiset yleisesti hyväksytyt kestävän kehityksen mittausjärjestelmät, joiden avulla voidaan vertailla eri alueiden, valtioiden talous- ja ympäristöratkaisujen vaikutusta luontoon ja kestävään kehitykseen. Arviointimenetelmiä kehitetään kuitenkin koko ajan. Kestävää kehitystä voitaisiin mitata esimerkiksi vihreällä bruttokansantuotteella, jossa bruttokansantuotetta muutetaan niin, että siinä huomioidaan myös ympäristövaikutukset. Bruttokansantuotteen laskuperusteisiinhan ei kuulu mitata elämän ja ympäristön tilaa. Bruttokansantuotteessa määritellään vain vuoden aikana maassa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettu rahallinen arvo. Uusimpia elämisen laadun mittareita on niin sanottu inhimillisen kehityksen indeksi HDI. Tällöin huomioidaan seuraavia asioita ihmisen eliniän odotealueella. Lukutaitoisuutta, ostovoimaa sekä koulunkäynnin määrää. Elämisen laatu riippuu kuitenkin hyvin paljon siitä, millaisia muutoksia ympäristössä tapahtuu. Jos erosio alueella etenee, ilma pilaantuu ja vedet saastuvat, myös ihmisten elinkeinojen harjoittamismahdollisuudet vähenevät. Näitä asioita pyritään huomioimaan laskettaessa valtiolle niin sanottua ISEV-indeksiä, eli taloudellisen kehityksen indeksiä. Tässä mittaussysteemissä otetaan huomioon ympäristön laadussa tapahtuvat muutokset ja tulojen jakautuminen eri väestöryhmien kesken. YK:n toimesta koko ajan seurataan aine- ja energiavirtojen kulutusta ja riittävyyttä. Tässä tilastoinnissa ei kuitenkaan näy ympäristön laadun muutokset, eli se ei kerro totuutta, mihin suuntaan olemme menossa. Näyttää siltä, että maapallon väestö ja ihmisen talous kasvavat eksponentiaalisesti, mutta kehitystä ylläpitävä luonnonvaraperusta ei. Surullista tässä vielä on se, että kestovirto ihmisen varastuminen ei koske kaikkia, vaan pientä osaa maapallon väestöstä. Globaali rikkaus ei ole jakautunut tasaan.
Tällä hetkellä valtaosa tavaroista tuotetaan, ostetaan ja kulutetaan teollisuusmaissa. Kehitysmaat edustavat teoriassa valtavaa osto- ja kulutuspotentiaalia. Niiltä puuttuu kuitenkin ostovoima ja väestömäärän lisääntyessä ja jopa perustarpeiden tyydyttäminen vaikeutuu. Jatkuva kasvu merkitsee ympäristöön kohdistuvien paineiden nousua. Ympäristökysymykset koskevat koko maapalloa. Ne eivät tunne valtiollisia rajoja. Häiritsemme ilmakehän tasapainoa lisäämällä hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin ja CFC-yhdisteiden määriä. Ohennamme otsonikerrosta. Kaikki nämä toimet aiheuttavat ilmastohäiriöitä, jotka näkyvät maapallon ilmaston lämpenemisenä, lumipeitteen ja jääpeitteen kutistumisena, valtamerten pinnan nousemisena, myrskyjen lisääntymisenä ja säiden voimakkaana vaihteluna. Otamme yhä luonnontilaista maata viljelyyn. Suuria, tuottavia viljelyalueita asfaltoidaan tai rakennetaan vuosittain. Aavikot laajenevat. Tropiikin sademetsiä hävitetään. Kun metsää kaadetaan, miljoonat lajit menettävät elinympäristönsä. Valtamerissä tuhoamme kalakantoja toisensa jälkeen. Saastutamme meret ja järvemme myrkyillä. Tällainen maan ekosysteemien liikaverotus johtaa vaikeuksiin, kun kasvava ihmisjoukko tavoittelee yhä suurempaa määrää luonnonvaroista. Vaikeuksilla ja kriiseillä on kuitenkin sekä myönteisiä että kielteisiä ominaisuuksia. Ne voivat uhata ja tuhota vallitsevat olosuhteet, mutta niitä voidaan pitää oireena siitä, että jotakin on vialla. Siten kriisit edustavat mahdollisuutta korjata epätasapainoa ja siirtyä uudelle elämisen tasolle. Kuluttaminen on ominaista kaikille eläville olennoille, eikä ihminen tee tästä poikkeusta. Meidän on kulutettava materiaa ja energiaa pitääksemme yllä elintoimintojamme. Harva kuitenkin meistä pitänee tavaroiden ja palvelujen kuluttamista tärkeämpänä onnen lähteenä, tai kuvittelee olevansa onnellinen vain voidessaan kuluttaa yhä enemmän. Kehitysoptimismin ja kulutuksen lisäämisen sijaan on tullut elämän jatkuvuus ja elinympäristön säilyttäminen tavoitteeksi. Kestävä kehitys ei tule itsestään, muutokset alkavat yksilöstä. Millaisin toimenpitein yksilö voi vaikuttaa kestävää kehitystä edistävästi? Siitä seuraavissa opetusohjelmien jaksoissa.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.